Հասլերը թողնում էր, որ խառնի խուռն դուրս տա, անընդհատ նրա վրա սևեռելով իր տարտամ և անտարբեր աչքերը. Երբ Քրիստոֆը վերջացրեց իր պատմությունը, Հասլերը մի պահ ևս շարունակեց լուռ օրորել իր ծունկը, կարծես սպասում էր, որ Քրիստոֆը շարունակի, հետո ասաց.
«Այո, այդպիսի հիշողությունները մեզ չեն երիտասարդացնի»,
և ճմլկոտաց. Հորանջելուց հետո ավելացրեց.
«Ներողություն եմ խնդրում, չեմ քնել, գիշերս թատրոնում եմ ընթրել»,
և նորից հորանջեց. Քրիստոֆը հույս ուներ, որ Հասլերը որևէ ակնարկություն կանի իր պատմածի վերաբերյալ. Բայց Հասլերը, որին այդ ամբողջ պատմությունն ամենևին չէր հետաքրքրել, այդ մասին չխոսեց. Նա Քրիստոֆին ոչ մի հարց չտվեց նրա կյանքի մասին. Երբ հորանջեց պրծավ, հարցրեց.
«Վաղուց է, ինչ Բեռլինում եք»։
«Այս առավոտ եմ եկել»։
«Ա՜»,
ասաց Հասլերը, այլ բան չգտնելով զարմանալու.
«Իսկ ո՞ր հյուրանոցումն եք»։
Առանց պատասխան սպասելու վեր կացավ ծուլորեն, ձեռքը պարզեց էլեկտրական կոճակին և զանգահարեց.
«Թույլ տվեք», ասաց նա.
Փոքրիկ սպասուհին երևաց իր հանդուգն դեմքով.
«Գիտի», ասաց Հասլերը. «Միթե մտադիր ես այսօր ինձ առանց նախաճաշի թողնել»։
«Միթե կարծում եք, որ ձեր նախաճաշ այստեղ կբերեմ, քանի որ մարդ կա ձեզ մոտ»,
ասաց աղջիկը.
«Ինչու չէ»,
ասաց Հասլերը ծաղրաբար աչքով անելով և ցույց տալով Քրիստոֆին.
«Նա միտքս է կերակրում, ես էլ մարմինս կկերակրեմ»։
«Միթե չեք ամաչում, որ ներկա լինեն ձեր նախաճաշին և նայեն ձեզ ինչպես կենթանուն գազանանոցում»։
Հասլերը փոխանակ բարկանալու սկսեց ծիծաղել և ուղեց.
«Ինչպես ձեռնասուն կենթանուն, համենայն դեպս բեր, ամոթն էլ հետը կուտեմ»,
շարունակեց նա. Սպասուհին գնաց ուսերը վեր քաշելով. Տեսնելով, որ Հասլերը չի փորձում իմանալ, թե ինքն ինչ է անում, Քրիստոֆը ջանաց նորից խոսք բացանել. Նա խոսեց գավառական կյանքի դժվարության, մարդկանց միջակության, նեղ մտայնության մասին. Ճիք էր գործ դնում Հասլերին հետաքրքրել իր հոգեկան տագնապներով. Բայց Հասլերը բազմոցի վրա մեկնված, գլուխը ետ գցած, աչքերը կիսախուպ, թողնում էր, որ խոսի, և թվում էր, թե չի լսում. Կամ մի պահ բարձրացնում էր կոպերը և նետում մի քանի սառը հեգնական բառեր. Մի որևէ կատակախառն սրամտություն գավառացիների հասցեին, որ ընդհատում էր Քրիստոֆի ավելի մտերմաբար խոսելու փորձերը. Գիտին վերադարձավ մատուցարանը ձեռքին, բերելով նախաճաշ, սուրճ, կարակ, խոզապուխտ և այլն. Խռոված դեմքով նա մատուցարանը դրեց գրասեղանին, խառնի խուռն թափված թղթերի միջև. Քրիստոֆը սպասեց, մինչև նա գնա, որպեսի վերսկսի իր վշտալի պատմությունը, որն այնքան դժվարությամբ էր հաջողվում նրան. Հասլերը իրեն մոտեցրեց մատուցարանը, սուրճ լցրեց, մի ումպ խմեց. Հետո ընտանեաբար, բարեհոգությամբ և մի քիչ առհամարոտ ընդհատեց Քրիստոֆին խոսքի կեսին և նրան առաջարկեց.
«Գուցե մի գավաթ կխմեք»։
Քրիստոֆը մերժեց. Նա աշխատում էր նորից կապել իր պատմության կտրված թելը. Բայց ավելի ու ավելի շփոթվեց և չգիտեր այլևս, թե ինչ է ասում. Նա շփոթվում էր Հասլերի տեսքից, որը անձեռոցիկը ծնոտի տակ կապած, երեխայի պես բերանն էր լցնում կարաքահացերը և ապուխտի պատառները, ուղակի ձեռքով բռնելով. Քրիստոֆը, սակայն, կարողացավ պատմել, որ երաժշտություն է գրում, որ Հեբելի Յուդիթի համար գրած իր նախերգանքը կատարվել է նվագախմբով. Հասլերը լսում էր ցրված.
«Ինչ»՝
հարցրեց նա։ Քրիստոֆը կրկնեց վերնագիրը.
«Ա, այդպես, այդպես»,
ասաց Հասլերը կարաքահացը մատների հետ բաժակի մեջ խոթելով. «Եվ միայն այդքան»։ Քրիստոֆը վհատվեց և քիչ մնաց վեր կենար ու գնար, բայց մտածեց զուր տեղը կատարած իր ճանապարհորդության մասին և հավաքելով իր ամբողջ քաջությունը, թոթովելով առաջարկեց Հասլերին իր գործերից մի քանիսը նվագել նրա համար։ Առաջին իսկ բարերից Հասլերը նրան կանգնեցրեց։
«Ոչ, ոչ, ես դրանից բան չեմ հասկանում»,
ասաց նա ծաղրական, մի քիչ էլ վիրավորական հեգնանքով։
«Եվ հետո ժամանակ չունեմ»։
Քրիստոֆի աչքերում արցունք երևաց, բայց երթվել էր դուրս չգալ առանց Հասլերի կարծիքն իմանալու իր ստեղծագործությունների մասին։ Շփոթության և զայրույթի խառը զգացմունքով նա ասաց.
«Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, բայց մի ժամանակ դուք խոստացել եք ինձ լսել. միայն դրա համար եմ եկել այստեղ, Գերմանիայի մյուս ծայրից. Դուք ինձ պետք է լսեք, խնդրում եմ»։
Հասլերը, որ սովոր չէր այդպիսի բաների, նայեց այդ ձախլիկ, գազազած, կարմրատակած, լաց լինելու պատրաստ երիտասարդին. Այդ նրան զվարճացնում էր։ Հոգնածությամբ ուսերը վեր քաշելով, նա մատով ցույց տվեց դաշնամուրը և կոմիկական վճռականությամբ ասաց.
«Որ այդպես է, նվագեցեք»։
Այդ ասելով նա թաղվեց բազմոցի մեջ, ասես պատրաստվում էր նիրհել, բրունցքի հարվածներով փափկացրեց բարձերը, դրեց թևի տակ, աչքերը կկոցեց, հետո մի պահ բաց արեց, որպեսի տեսնի, թե մեծ է արդյոք նոտաների կապոցը, որ Քրիստոֆը գրպանից հանեց, հետո մի հառաչ արձակեց և պատրաստվեց ձանձրույթով լսելու։ Քրիստոֆը շփոթված և վիրավորված սկսեց նվագել։ Հասլերը շուտով աչքն ու ականջը բաց արեց արվեստագետի պրոֆեսիոնալ հետաքրքրությամբ, երբ նրան ակամայից գրավում էր մի գեղեցիկ գործ։ Նախ ոչինչ չասաց և մնաց անշարժ, բայց աչքերն արդեն այնքան տարտամ չէին և հեգնող շրթունքները շարժվում էին։ Հետո ամբողջապես արթնացավ, մրթմրթոցով արտահայտելով իր զարմանքն ու հավանությունը։ Անկապ ձայնարկություններ էին լսվում, բայց նրանց տոնը ոչ մի կասկած չէր թողնում Հասլերի զգացածի վերաբերյալ, և այդ Քրիստոֆին անարտահայտելի հրճվանք էր պատճառում։ Հասլերն այլևս չէր մտածում հաշվելու Քրիստոֆի արդեն նվագած և նվագելիք էջերը։ Երբ Քրիստոֆը վերջացնում էր մի որևէ կտոր, նա ասում էր.
«Հետո, հետո»։
Եվ նա հիշեց, որ գոյություն ուներ մարդկային լեզուն։
«Այս լավ է, լավ է, սարսափելի լավ է, բայց Սատանան տանի, այս ի՞նչ բան է»։
Մրթմրթում էր նա զարմացած։ Նա ուղղվեց իր տեղում, գլուխը թեքեց առաջ, ձեռքը լսափող արած դրեց ականջին և խոսում էր ինքն իրեն բավականությունից ծիծաղում և որոշ հետաքրքիր հարմոնիկ լուծումների ժամանակ թեթևակի հանում էր լեզուն, ասես շրթունքները լիզելու համար։ Մի անսպասելի անցում այնպիսի տպավորություն գործեց նրա վրա, որ հանկարծ վեր կացավ։ Հետո հառաչեց և եկավ նստեց դաշնամուրի մոտ, Քրիստոֆի կողքին։ Թվում էր, թե չի նկատում Քրիստոֆի ներկայությունը, չի մտածում և ոչ մի բանի մասին, միայն երաժշտությամբ է զբաղված։ Եվ երբ Քրիստոֆը նվագն ավարտեց, նա վերցրեց տետրակը, սկսեց ընթերցել առաջին էջը, հետո կարդաց հաջորդ էջերը, շարունակ ինքն իր հետ խոսելով արտահայտել հիացմունքն ու զարմանքը, կարծես թե մենակ լիներ սենյակում։
«Սատանան տանի, Սատանան տանի, այս արարածը որտեղից է վերցրել այս ամենը»,
ասում էր նա։ Ուսով մի կողմ հրելով Քրիստոֆին, նա ինքը նվագեց մի քանի ելևէջ։ Նրա մատները սքանչելի էին դաշնամուրի համար, փափուկ, շոյող ու թեթև։ Քրիստոֆը նայեց նրա նուրբ, երկար, լավ խնամված, փոքրինչ հիվանդագին, ազնվության կնիք կրող ձեռքերին, որ չէր համապատասխանում մարմնի մնացած մասերին։ Հասլերը կանգ էր առնում որոշ ակորդների վրա, կրկնում էր, աչքը կկոցելով և լեզվով ծպացնելով։ Նա շրթունքներով շվվացնում էր, նմանեցնելով գործիքների ձայնին, և շարունակում էր այդ երաժշտությանը խառնել իր ապոստրոֆները, հաճույքի և դժկամության խառը զգացմունքով։ Նա չէր կարող ցույց չտալ իր թաքուն զայրույթը և ակամա նախանձը ու միաժամանակ հրճվանքը։ թեև Հասլերը համառորեն շարունակում էր խոսել ինքն իր հետ, ասես Քրիստոֆը բացակալին էր. Բայց Քրիստոֆը հաճույքից շառագունած չէր կարող իրեն չվերագրել Հասլերի բացականչությունները. Ուստի բացատրում էր, թե ինչ է ուզեցել ասել. Հասլերը նախ կարծես ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում երիտասարդի ասացներին և բարձրաձայն խորթացում էր. Հետո Քրիստոֆի որոշ բառեր նրան զարմացրին, և նա լռեց, աչքերը սևեռած երաժշտական տետրի վրա, որը թերթում էր, և լսում առանց այդ ցույց տալու. Քրիստոֆն իր հերթին քիչ-քիչ ոգևորվում էր, և ի վերջո պատմեց իր բոլոր մտքերը, միամիտ հուզմունքով խոսելով իր ծրագրերի և իր կյանքի մասին. Հասլերը, որ լուռ էր, վերադարձավ իր հեգնական տրամադրությանը. Մատներով դեն հրեց տետրակը, արմունկը հենեց դաշնամուրի գրակալին և ճակատը ձեռքով բռնած, նայում էր Քրիստոֆին, որը պատանեկան եռանդով և հուզմունքով մեկնաբանում էր իր երկը. Եվ դառնությամբ ժպտում էր մտածելով իր սեփական դեբյուտների մասին, երբ դեռ նոր էր ոտք դրել ստեղծագործական կյանք, իր հույսերի, Քրիստոֆի հույսերի և նրան սպասող դառնությունների մասին. Քրիստոֆը խոսում էր հայացքը խոնարած, վախենալով, թե կմոռանա իր ասելիքը. Հասլերի լռությունը նրան սիրտ էր տալիս. Զգում էր, որ Հասլերը դիտում է իրեն, չի կորցնում իր ոչ մի բառը. Նրան թվում էր, թե ջարդել է իրենց բաժանող սառույցը, և նրա սիրտը ճառագայթում էր. Երբ վերջացրեց, գլուխը բարձրացրեց երկչոտությամբ, ապա նաև վստահությամբ ու նայեց Հասլերին. Նրա մեջ ծագած ուրախությունը սառեց մեկ անգամից, ինչպես վաղահաս մի ծիլ, երբ տեսավ իր վրա սևեռված մռայլ, ծաղրական և չար աչքերը. Նա լռեց. Սարցաբույր մի դաթարից հետո Հասլերը խոսեց չոր ձայնով. Նա դարձյալ փոխվեց. Նրա խոսքերում զգացվեց ընդգծված խստություն. Նա անգթորեն ծաղրում էր նրա ծրագրերը, հաջողության հույսերը. Կարծես ուզում էր ինքն իրեն ծաղրել, որովհետև իրեն վերագտնում էր նրա մեջ. Հասլերը մոլեգնությամբ խորտակում էր նրա հավատը կյանքի նկատմամբ, արվեստի նկատմամբ, ինքն իր նկատմամբ. Նա դառնացած օրինակ բերեց իրեն, վիրավորական եղանակով խոսելով իր վերջին գործերի մասին.
«Աղտեղություն! Ահա թե ինչ է հարկավոր այդ խոզերի համար! Միթե կարծում եք, թե ամբողջ աշխարհում 10 մարդ կճարեք, որոնք սիրեն երաժշտություն, միթե կա գոնե մի հոգի»։
«Ես», ասաց Քրիստոֆը հափշտակությամբ։
Հասլերը նայեց նրան, ուսերը վեր քաշեց և հոգնած ձայնով ասաց.
«Դուք էլ մյուսներից լավը չեք. Դուք էլ կմտածեք հաջողության, թեթև կյանքի, զվարճալիքների մասին, ինչպես ուրիշներն են անում. Եվ գիտեք ինչ, դուք իրավացի կլինեք»։
Քրիստոֆը փորձեց բողոքել, բայց Հասլերը նրա խոսքը կտրեց և վերցնելով տետրակը սկսեց կծու կերպով քննադատել այն գործերը, որոնցով քիչ առաջ հիացել էր. Նա ոչ միայն վիրավորական խստությամբ բաց էր անում իսկական անփութությունները, անճշտությունները, ճաշակի կամ արտահայտչական սխալները, որոնք վրիպել էին երիտասարդի ուշադրությունից, այլև այնպիսի անհեթեթ որակումներ էր տալիս, ինչպիսիք կարող էին տալ ամենասահմանափակ և հետամնաց երաժշտագետները, որոնց ձեռքից ինքը Հասլերը ամբողջ կյանքում տառապել էր. Նա հարցնում էր, թե ինչի համար է Քրիստոֆը հորինել այս ամենը. Նա մինչև իսկ չէր քննադատում, այլ ժխտում էր. կարծես, թե ատելությամբ աշխատում էր ջնջել այն տպավորությունը, որ այդ երկերը հակառակ նրա կամքին գործել էին իր վրա. Քրիստոֆը սրտաբեկ չէր էլ փորձում պատասխանել. Ինչպես պատասխանել այդ անհեթեթություններին, որից կարմրում ես, լսելով դրանք մի հարգելի և սիրելի մարդու բերանից. Բացի այդ, Հասլերը ոչինչ չէր լսում. Նա կանգնած էր անդրդվելի, փակ տետրակը ձեռքին բռնած, անարտահայտիչ աչքերով և դառը ժպիտը շրթունքներին. Ի վերջո, ասես դարձյալ մոռացած Քրիստոֆի ներկայությունը ասաց.
Ահ, ամենածանր դժբախտությունն այն է, որ ոչ ոք, ոչ ոք չկա, որ ընդունակ լինի ձեզ հասկանալ.
Քրիստոֆը ցնցվեց, իրեն խոցող այդ ցավի մասին լսելով.
Նա հանկարծ շուռ եկավ, ձեռքը դրեց Հասլերի ձեռքի վրա և սիրազեղ կրկնեց.
«Կա, այդ ես եմ, ես»։
Բայց Հասլերի ձեռքը չշարժվեց բնավ, և եթե այդ պատանեկական բացականչությունից մի վայրկյան ինչ որ բան սարսռաց նրա սրտում, սակայն ոչինչ չփայլեց նրա աչքերի մեջ, որոնք Քրիստոֆին էին նայում. Հեգնանքը և եսասիրությունը գերակշռեցին։ Նա հանդիսավոր և կոմիկական եղանակով թեթևակի խոնարհվեց և բարևեց.
«Պատիվ ունեմ»։
Եվ մտածում էր.
«Թքել եմ, միթե կարծում ես, որ քեզ համար եմ կորցրել ամբողջ կյանքս»։
Նա վեր կացավ, տետրակը նետեց դաշնամուրի վրա և իր երկար ու դողացող ոտքերով գնաց ու նստեց բազմոցին։ Քրիստոֆը, որ հասկացել էր նրա միտքը և զգացել նրա խոցող վիրավորանքը, փորձում էր հպարտությամբ պատասխանել, թե կարիք չկա հասկացվելու բոլորի կողմից. կան որոշ հոգիներ, որ մենակ մի ամբողջ ժողովուրդ արժեն, և նրանց մտքերը պետք է դառնան ժողովրդի մտքերը. Բայց Հասլերը չէր լսում այլևս. Նա ընկել էր ապատիայի մեջ, որն արդյունք էր նրա մեջ սպառվող կյանքի ուժերի. Քրիստոֆը, առողջ հոգուտեր լինելով, չէր կարողանում հասկանալ այդ հանկարծակի փոփոխությունը, բայց տարտամ կերպով զգում էր, որ տանուլ է տվել. Այնուամենայնիվ, չէր կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ. Հաղթանակը այնքան մոտիկ էր թվացել. Հուսահատ ճիքեր էր գործ դնում Հասլերի ուշադրությունը վերստին արթնացնելու համար. Վերցրեց իր երաժշտության տետրը և ջանում էր բացատրել Հասլերի նշած թերությունների պատճառը. Հասլերը բազմոցի վրա ընկողմանած մեռելային լռություն էր պահպանում. ոչ հավանություն էր տալիս, ոչ էլ հակաճառում. Սպասում էր, որ այդ ամենը վերջանա. Քրիստոֆը տեսա, որ այլևս անելիք չունի այստեղ. Խոսքի կեսին կանգ առավ. Ոլորեց տետրակը և վեր կացավ. Հասլերը նույնպես վեր կացավ. Քրիստոֆն ամոթահար և երկչոտ թոթովելով ներողություն էր խնդրում. Հասլերը թեթևակի խոնարհվելով, գոռոզ և ձանձրացած մարդու վայելչությամբ, սառը քաղաքավարությամբ ձեռք տվեց և նրան ուղեկցեց մինչև դուռը, առանց նրան պահելու կամ նորից հրավիրելու մասին ակնարկանելու։